N bɛ se ka min fɔ an balimaw ye sunkalo in kɔnɔna na n'o ye ladilikan ye, o de ye u k'u jija u ka ji min ta dɔgɔyalen ka kɛ litiri kelen ani kila ye. Funteni don funteni tɛ, farisogo mago bɛ ji la, paseke farisogo ji nafa ka bon farisogo la kosɛbɛ. O ye kun fɔlɔ ye. Donc sunkalo in kɔnɔna u ka essaye fana ka fɛnw evite min bɛ se k'u bila sugunɛkɛba la. O dɔ ye mun ye? Sukaro. Ni sukaro caman dun dis-toi que a b'i bila ji bɔ b'a la, soit a bɛ kɛ wasi ji ye, a bɛ kɛ sugunɛ. Lajɛliw fana y'a yira sunkalo tɛmɛ o tɛmɛ jabɛti tɔ bɛ caya, ko sababu kɛ mun ye? An ka sukaro dunta ka ca kosɛbɛ sunkalo in kɔnɔna na. Parce que n'i y'a jateminɛ, tamaro bɛ dun, mɔni bɛ min, kangaliba jus bɛ min, sukaromafɛn wɛrɛw bɛ dun. Donc alors que inactivité dun ka ca o wagati, mouvement ba tɛ.
Kɛrɛnkɛrɛnnenyala mun ye mɔgɔkɔrɔbaw ye, yala fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ olu ye nin sunkalo in o kɔnɔna la?
Minnu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye, personnes âgées, olu surtout k'u hakili to olu ka dumuniko la an'u ka état de santé. Parce que si hakɛ dɔ bɛ sun wajibiyalen t'i kan, bon ni sun wajibiyalen t'i kan fana a ka kan sokɔnɔmɔgɔw k'u hakili to i la. Parce que dukɔnɔna dɔw la u hakili tɛ to sunbaliw la quoi. Mais u ka ji min ta kɔni u k'u hakili to la kosɛbɛ, ka to ka ji d'u ma kuma bɛɛ, kuma ni kuma ka ji d'u ma, k'u hakili to ka sokɔnɔnaw fana la ka fenɛtiriw dayɛlɛ pour que fiɲɛw ka don.
Bakari Makalu mankan tun don, n'ale ye dɔgɔtɔrɔ ye, a bɛ Mohamed Daɲoko ka kuma baranin na ka bɔ Bamako.